Де цінними депутати, цінними добрі ставники. Divi tūkstoši 21. gada 29. jūlijas, pulkstens 15. Mēs uzsākam Preiļu novada domas sēdi. Sēdes darba kārtībā mums ir 21 jautājums, kas ir izskatīts komitejās, un ir priekšlikums iekļaut arī 8 papildu jautājumus, kuri ir ienākuši darba kārtībā pēc komiteju darba. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Lūdzu.
Man ir jautājums par papildu jautājumiem. Tātad par 22. vai nevajadzēja skatīt viņu attiecīgi komitejā finanšu. Tad arī par Preiļu pilsētas svētkiem skatoties uz sagatavoto lēmu projektu šeit pat nav priekšlikuma, kas tas varētu būt. Tad arī 24. Jautājums par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riepiņu apvienības pārvaldes, Aplonis pagasta pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos. Šis jautājums arī nav izdiskutēts komitejā, un to vajadzēja izdarīt noteikti daudz plašāk. Ir sevišķi aizmirsu piebilst par Preiļu pilsētas svētkiem. Teikt, ka jautājumi ir ienākuši pēc komiteju sēdēm, lēmuma projektā ir rakstīts, ka Gunta Skrimbļa iesniegums ir saņemts 2021. gada 19. jūlijā, kas ir pirms komitejā. Tātad viņš nav izskatīts laicīgi un attiecīgi jautājums par IT centru. Es uzskatu, ka ir ļoti sasteigts, jo IT centru likvidēt kā tādu, pie tā, ka novads paliek daudz lielāks, tas noteikti nav pareizs lēmums, jo ir noteikti IT centram ir jābūt savam budžetam kā iestādēji, jo nākotnē tas noteikti radīs problēmas taisni IT centrā speciālistu darbībā. Tad arī attiecīgi, ja mēs runājam tālāk par 27. Jautājumu par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības samaksas nolikumā. Arī šis jautājums ir noteikti tas jautājums, kas ir jāizdiskutē plašāk, un tāpēc es šodien balsošu pret darba kārtību, ja netiks izņemti no darba kārtības tātad 22., 23., 24. un 27. punkti. Man ir priekšlikums viņus izņemt ārā un neskatīt šodien. Jo viņi nav pārrunāti un lēmumi noteikti tiks sastrīti.
Attiecībā uz kultūras centra iesniegumu, saprotiet, saistībā ar pašu organizāciju bija jautājumi, kam tad īsti būtu jālemj, un uz sociālās komitejas sasaukšanas laiku mums nebija vienprātības, kā šo jautājumu virzīt, tāpēc viņš arī netika iekļauts. Kas attiecas uz šīm pārējām pārmaiņām, tad šobrīd paralēli notiek gan jaunā pārvaldes modeļa veidošana, gan attiecīgi arī visu iepriekšējo pārvaldes darbu tā kā funkciju izvērtēšana, attiecīgi arī izmaiņas štata vienībās. Un ja tas tā ir mūsu patreizējās vadības atbildība, mēs virzām šos priekšlikumus, un atbilstoši tiem arī uzņemamies atbildību par to darbu, par tām funkcijām, ko mēs veiksim. Runājot par IT nodeļu, mēs esam daudz laika veltījuši plānojot un konsultējoties ar IT speciālistiem, kā vajadzētu organizēt darbu. Un ja jūs pamanījāt, tad mēs būtiski paceļam atalgojumu šīs nodeļas darbiniekiem. Līdz ar to varu teikt, ka šis lēmums ir jāvirza, lai mēs varētu paspēt apgūt ATR tātad šiem mērķiem paredzēto valsts dotāciju. Un uzskatu, ka kopumā IT būs tāda pati nodeļa kā visas citas nodeļas domē, un tas nekādā veidā netraucēs tās darbā. Līdz ar to es uzturu savu piedāvājumu, tātad balsot par dienas kārtību ar 8 papildu jautājumiem. Kas?
Man ir jautājums par IT centru. Jūs saprotat, kāds apjoms ir jāparedz IT centra nodaļai salīdzinoši ar juridisko daļu, ar attīstības daļu, vai esat izvērtējuši attiecīgi, ar ko būs jāstrādā IT daļai? Es saprotu, ka jūsu vēlme bija IT centru likvidēt, lai attiecīgi veiktu atriebības darbības pret Jurertu, bet tas nu, neliecina, ka tā būs laba pārvaldība, un arī es arī Gucānu balsoju par jums, lai nu, redzētu jūsu darbībā šo pārvaldību pareizu, un tie arī pārmetumi, kas bija iepriekš kā uz papildu jautājumiem, tiek likti jautājumi, kas nav sagatavoti, šoreiz tas attiecas arī uz jums.
Reālajā darbībā šobrīd mēs strādājam ļoti saspiestā režīmā. To, kā jūs, teiksim, tā traktējat lēmums attiecību uz IT, tā ir jūsu izvēle. Mēs jaunajā vadībā plānojam darbu tā, kā mēs to redzam produktīvāk un pēc iespējas labāk no pārvaldības viedokļa. Jūs taču ļoti labi zināt, ka Juris Erts ir aizņemts arī citā darba vietā, un es uzskatu, ka viņš ļoti lielu darbu veic arī Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijā, un diezgan grūti ir saprast, kādā veidā viņš visas šīs IT nodeļas, kuras loma turpmāk pieaugs, vadīšana varētu savienot ar pilnvērtīgu darbu arī kā izglītības nozare. Līdz ar to, jā, mēs virzām šos priekšlikumus.
Nē, es saku par to, ka IT centra, kā struktūra, kā iestādes likvidēšanā ir nepareizs lēmums. Es nerunu par personu.
Mēs varbūt pārtraucam šīs debatas, mēs arī pārējām atpakaļ pie jautājumiem. Vai mēs pieņemam papildu jautājumus un sākam darbu, vai atpalicīt?
Deputātiem ir tiesības izteikties, viņi izsakās, es to uzklausu un attiecīgi arī atbildu. Tātad atgriezīsimies pie mūsu jālūdzumu.
Es saprotu, ka tas darba process ir ļoti nospogots sakarā visām apvienošanās lietā. Tiešām vai sasteigt šos jautājumus par IT darbu un vienkārši nosaukt citā vārdā to no centru tādu daļu. Tikai tāpēc tas ļoti kā uzkrītoši un nezinīgi. Tas ir viens, protams, tas, ka manuprāt arī atalgojuma jautājumu arī nav līdz galam. Pamatot ir pārskatīt, ka vienā papildu jautājumā ir tāda, viens no tādiem avotiem, otrā par procentuālu tās samaksa. Nedrāk no tāda avota, tas ir viens kolis, tas, ka tas papildu jautājumu ļoti daudz un ļoti īsā laikā pirms domas sēdus, tiek pārmērķi un diezgan kaudis, kas ir tas viss vietu prātums. Un es arī uzskatu, ka ko varēja atlikt, jo IT speciālisti paliek savās vietās, viņi strādā novadot un atvaldībā šajā vietā tāda steiga nebūtu vairāk būt.
Nu, tie deputāti un vadība, kas redz, kādā veidā mums šobrīd notika saskarsme ar IT speciālistiem, kādā veidā, kāda vispār situācija ir darba tirgū, un ņemot vērā, tas mums ir jāsasniedz šie rādītāji konkrētā termiņā, mēs esam izvēlējušies šo metodu, kā mēs strādāsim, un mēs virzīšam šos priekšlikumus. Kas lūdzu par dienas kārtību ar 21 darba kārtības jautājumiem un 8 papildu jautājumiem, jūs balsot. Anita Prokovska par, Andris Lazdāns par, Tāns Pakari, Atestāri par, Ilda Pokšāna par, Jāzeps Ivanās par, Aigars Zīmelis par, Raimunds Rubīns par, Nadežda Hlebnikova par, Lauris Pastārs par, Pēteris Režinskas par, Ārijas Vilcāns par, 12 deputāti par, kas pret, Andris Pastārs pret, Marita Ilda pret, un Juris Edzmus sēdē piedalās attālināt, tātad 2 deputāti pret, kas atturās,
Tagad tas jautājums, par kuru nu pat tās tika apspriests attiecīgi uz IT centru, tad nebija iespēja būt tās pieslēgties sarunai uz balsojumu, bet es jā, arī izsaku, man paldies atbalstus kolēģiem, bet Viņš vienkārši sadība ir pieņēmusi tādu lēmumu, kāds ir pieņemts, un droši vien, kad rezultātu varēs priest vēlāk, vienīgais šeit tiešām bija vērts būt nedaudz vairāk padomā par budžetu, kā tiek vērdots, jo šobrīd bija tā, ka IT centrs nodrošināja visas pašvaldības informāciju tehnoloģiju pakalpojumus un visu pārējo satiecas ar šo. Un jā, tagad tā budžeta tā kā nebūs. Tagad tas ir vienīgais jautājums, kas varbūt nebija pat izdiskutēts varbūt pēc galam, bet nu, jā, kopumā droši vien, kad šīs pārmaiņas, ja vadība tā ir izdomājusi virzīt, bet es atturēšos no nav ne pret, ne par dienas kārtību atturos.
Juris Edis atturās, paldies. Tad jautājums pieņemts. Un vēriesim pie dienas kārtības pirmā laimu projekta. Atreļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību, Reiviļu novada pašvaldības, Maglonis novada pašvaldības, Liebiņu novada pašvaldības, Vārkava novada pašvaldības budžeta apvienošanu. Tātad saskaņā ar likumu pēc 2021. gada 1. jūlī jaunizveidotās pašvaldības apvieno saimnieciskā gada budžetus un nevēlākā mēneša laikā tos apstiprina. Līdz ar to turpmāk visi pašvaldībai paredzētie līdzekļi no valsts budžeta, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārskaitījumu un citu maksājumu, ko veic valsts kasa, tiek pārskaitīti, kā summa no apvienojamām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem. Tātad jautājums ir izskatīts komitejā un lēmjošajā daļā tātad paredzēts apvienot Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību, kuras es augstāk minēju saimniecisko gada budžetus 2021. gadam un sagatavot apstiprināšanai Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus par jaunu izveidotā Preiļu novada apvienoto budžetu 2021. gadam. Vai ir lūdzu kādu jautājumu? Kas lūdzu par? Tātad visi deputāti, kas atrodas zālē, ir par. Juris Edis lūdzu.
Juris Edis par.
Juris Edis arī par. Tātad jautājums pieņemts vienbalsīgi. Un darba kārtības otrais jautājums ir tieši saistīts ar pirmo. Tas ir jautājums par saistošo noteikumu 2021/6 par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu apstiprināšanu. Šajā jautājumā ir 11 apakšpunkti. Un, lai varbūt taupītu laiku, es nolasīšu galvenos no tiem pirmos divus. Tātad apstiprināt Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmuma summa 22.778.077 eiro un līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 4.149.184 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu. Un otrais apakšpunkts ir apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamata budžeta izdevumus summa 31.345.620 eiro saskaņā ar pirmo un otro pielikumu. Un tālāk sako vēl 11 apakšpunkti, ar kur jūs varat redzēt. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Tātad, kas lūdzu par to? Sālē esošie par. Juris Edis lūdzu.
Juris
Edis par. Tad jautājums pieņemts vienbalsīgi. Un 2021. gada pamata budžets ir apstiprināts. Dienas kārtības trešais jautājums par savstarpējiem norēķiniem pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz šī gada 31. augustam. Runa iet par Aglonas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm. Un pēc naudas plūsmu uzskaitītajiem izdevumiem tajās. Un, kā jūs redzat, tad Aglonas vidusskolā izmaksas ir 145,33 eiro uz vienu audzēkņu mēnesī, Priešmetas pamatskolā 152,93 eiro, un Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē tie ir 205 eiro uz vienu audzēkņu mēnesī. Vai ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par to, lai apstiprinātu šīs izmaksas? Tātad zālē esošie visi par, Juris Erts par, lēmums pieņemts ir balsīgi. Ceturtais jautājums. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos un 2009. līpsvīta 4 par pašvaldības nodomām Preiļu novada. Mums ir ienācis dzimtsarakstu nodaļas iesniegums ar lūgumu ieviest divas jaunas veidlapas. Un, kā jūs redzējāt pielikumā, tātad daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai paredzēts ir maksās 2 eiro, un daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai paredzēts, ka maksās 7 eiro. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi? Tā, kas lūdzu par to, lai apstiprinātu šos standarta veidlapu izmaksas? Tātad zālē esošie par, vienbalsīgi Juris Erts par, tātad vēlnos pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Jautājums numur 5 par saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Tātad līdz šim Preiļu novada domes saistošos noteikumus mēs publicējām laikrakstā Preiļu novada vēstis. Bet sakarā ar ATR ir nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, ar kuriem noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vieta atbilstoši likumā par pašvaldībām 45. punkta 5. daļai. Un finanšu komitejā tika izlemts, kā noteikt, ka Preiļu novada domes saistošo noteikumu oficiāli publicēšanas vieta ir laikraksts Latvijas vēstneses, un izdos saistošos noteikumus par Preiļu novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Un otrais punkts, turpināt izdot Preiļu novada domes saistošos noteikumus informatīvā izdevumā Preiļu novada vēstis. Tas ir pamatots ar to, ka daudzi iedzīvotāji nelasa Latvijas vēstnesi, un mums ir jādod iespēja iepazīsties ar saistošajiem noteikumiem mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc publicēsim turpmāk tos divās laikrakstos. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Sadiet, vai mājas lapa šeit neatiet, kur šeit problēma var minēt arī mājas
lapa? Nu, kā oficiālā publicēšanas vieta, tātad tik noteikts Latvijas vēstneses, par to, ka mēs viņus varētu publicēt mājas lapā, tas ir priekšlikums, ko mēs varam izskatīt. Un kā trešo apakšpunktu, tātad paredzēt, ka tiks publicēt arī Preiļu novada mājas lapā. Tas ir jūsu priekšlikums?
Jā, tas ir priekšlikums.
Tātad papildināsim lēmumu projektu trešo apakšpunktu, kā publicēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Preiļu novada mājas lapā. Kas lūdzu par? Zālē esošie visi. Tātad par Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies. Tātad Juris Erts par. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais dienas kārtības punkts mums ir par aizņēmumu objektam ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveidu angārēku, divām moduļu mājām, laukumu inženēru komunikācijām Preiļos meža ielā izbūvē. Tad jautājums ir par to, ka Preiļu novadadomē ir noslēgts līgums ar CFLA par SAM 562 projektu attīstību. Un, lai to realizētu, mums šobrīd ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē summa, kas sastāda 707,636 eiro, no kurā atšifrējot būvdarbiem ir paredzēts 681,394,78 eiro, būvuzraudzībai 14,261,86 eiro, un autoru uzraudzībai 11,979 eiro, visas summas ir nosauktas ar PVM. Vai ir lūdzu kādi jautājumi?
Vai Sanita Meļko varētu pastāstīt sīkāk par šo projektu?
Šis projekts
kāds bija iemesls, kāpēc netika veikti tie darbi?
Nu, kā bija tādas lielas, ka viņi nevar uzstāt darbus, tāpēc, ka šobrīd mēs lielā tiekuski apstākļi neatļauj, mēs pasaulot līdzi, bet mēs viņiem tekmoloģi, tad tiek maijā varēja atstāt darbus, lai zirni bija garā, mums nebūt īsi ārgas, ko atstāt būtu iesaušanā, man ir interesi, nu, tā arī nav, ka bija, mēs redzam, beigās, jā, tekmoloģi arī tā paši jums dēļ, arī tā jums dēļ nebija,
tātad noformulēšana. Ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi SAM 562 teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas un atbilstoši pašvaldību integrētājām attīstības programā projekta numuru 5620 slīpsvītra 17 slīpsvītra 1 slīpsvītra 024 uzņēmējdarbības vidas uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā, otrās darbības ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveidu angārēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženēru komunikācijām Preiļos, meža ielā izbūve, būvniecības procesu finanšu plūsmas nodrošināšanai, 707,636 eiro apmērā, tai skaitā PVN, ar aizdevuma izņemšanu 2021. Gadā. Otrais apakšpunkts – aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2022. Gada oktobra mēnesi. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Kas lūdzu par? Aigars Zīmelis. Tad zālē esošie visi par. Jūras Ērts?
Jurisēts par.
Jurisēts par. Tātad, mums pieņems vienbalsīgi. Paldies. Tālāk iet septītais punkts ar diviem apakšpunktiem. Runa iet par dzīvokļu īpašumiem Andreja Upīša 83 un Andreja Upīša iela 85. Tātad tika izsludinātas nekustamās mantas izsoles. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents. Un nekustamās daļas, tātad ir priekšlikums par šiem dzīvokļiem, tad apstiprināt. Novada pašvaldības nekustamās mantas dzīvokļa Andreja Upīša iela 83 un Andreja Upīša iela 85 izsoles rezultātus. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents, un rīkot atkārtotu dzīvokļu izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 50%, kas attiecīgi dzīvokļiem sastāda Andreja Upīša iela 83 985 eiro un dzīvoklim Andreja Upīša 85, tā būs 1840 eiro. Un apstiprināt dzīvokļu, tātad šo abu izsolis noteikumus. Es apvienošu abus apakšpunktus vienā ar jūsu atļaujumu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Mums ir novadā pastāv jautājums, kad dzīvokļu ieres rindu. Man īsti nav saprotams, mēs nesiešamies šo dzīvokļu ieres apmūtā, vai viņas izīvē speciālistiem vai jaunām ģimenēm. Nav saprotams, kā tās lēkas, kā priekšlikums 50%. Paldies
par viedokli. Situācija ir tāda, ka šie konkrētie dzīvokļi jau vairākus gadus stāv tukši. Viņi ir piedāvāti daudziem dažādiem pretendentiem, kas mums ir atrodas dažādās rindās. Ir tāda lieta, ka šajos dzīvokļos pirmkārt ir nesamērīgi dārga apkure, ko iedzīvotāji nav gatavi maksāt. Otrkārt arī pats dzīvokļu stāvoklis nav sevišķi spožs. Protams, ka varbūt detalizētāk par to varētu Vitas Biezaites kundze mums šeit painformēt, un ja jums ir vēlme dzirdēt šos komentārus, tad mēs viņu varam pārcināt. Lūdzu.
Kāds piezvanīs?
Šos procesus, Andri, šos procesus tā kā koordinē un vada domas darbinieki, un ir dzīvokļi, uz kuriem, diemžēl, nav progresīva. Lūdzu, Vitas kundzei vārds. Attiecībā par izsoles rezultātiem dzīvokļos un jūsu priekšlikumu tātad samazināt izsoles cenu par 50% deputātām, Andri Pastaram ir jautājumi, jūs varētu dokumentēt. Tātad Upīša iela 18.3 un Upīša iela 18.5 par šīm divām dzīvokļu izsolēm.
Tāpēc nevar arī
saglabāt? Tad deputātam ir priekšlikums neizsolīt. Varbūt paskaidrojiet savu pozīciju, kāpēc jūs piedāvājat tomēr izsolīt un samazināt cenu.
Izsolē šie dzīvokļi tiek piedāvāt vienu iemeslu dēļ. Tie var būt tikai ēkās, kur ir centrāla apkuri, ir ļoti dārga, un otra lieta, kāpēc nevēlas pēc 31 ņemt īrēšanai, ir tas, ka šeit dzīvokļos nav ne vannas
20 gadu šajā dzīvoklī, tad nav apgrozīta siena. Tas ir pašvaldības dzīvoklis, tas ir tā. Tas ir mājā. Citādi dzīvokļi vēl mums būs. Es varu pateikt, ka mums ir ļoti daudz iesniegumu no cilvēkiem, kuri vēlas
atrast, tad viņi to var izdarīt tikai par naudu, par vērtētāju noteikto tirgus vērtību par pietuvināto cenu. Un, diemžēl, ņemot vērā arī par šobrīd šīs dzīvokļu īpašumu pārdošanas cenas ir kāpušas, arī šie vērtējumi, viņi tiek, tas atspoguļojas. Nu, šobrīd man ir Šodien zvanīja viena sieviete, kad es viņai pasaku, nu, cik apmēram tas varētu maksāt. Nu, jā, tie nav 109 sertifikāti, nav tas izteiks, kad viņi tur pašas ir cits cipars, un cilvēki ir atsakās, tā kā tie īrnieki bija un būs. Protams, to var. Un es uzskatu, ka viens no mehānismiem arī kā mudināt dzīvo, ka tā daties īpašumai arī šī papildus mati noteikšana par šo īrēto dzīvo. Savādāk iznāk un zūt tā pati privatizācijas jēga, tas visiem sen ir aizmirsies. Pašos pirmsākumos, ja jūs atceraties, tā privatizācijas būtība bija kāda mums teica, ja tu privatizēsi dzīvokli, tu maksāsi tikai komunālos maksājumus, un ja nebūs privatizēts, tad būs papildus vēl šī īres maksā. Pamazām tas viss ir izsūtis, izplēnējis, palicis visiem vienādi apsaimniekošanas maksā, un kāpēc iespriektu būt īpašniekam ar daudz dažādiem pienākumiem? Vienkārši īrniems un nāk uz pašvaldību un pieprasīt, kas viņam ir jāizdara dzīvokli. Kāda ir jāveic remontis, arī obligāti notiek samitīgo saktur, ko mēs darām. Ir kaut kādas lietas, kas ir īras līdzības.
Man ir priekšlikums šo diskusiju pārnest uz infrastruktūras komiteju. Tas ir nopietnas jautājums, varbūt ļoti dažādi apsvērumi un dažādi modeļi, kā mēs pieejam mūsu īpašumu apsaimniekošanai, kas attiecas konkrēti uz šo jautājumu. Manuprāt, mums būtu izdevīgi pat par simbolisku cenu dabūt kādus cilvēkus, kas pat atsvinātu, paņemt savā īpašumā, sakārtot un dzīvot šeit. Mums
arī priekšlikums arī sociāla izglītības kultūras jautājuma komiteja un lielākā daļa šo dzīvokļu dzīvo tieši mazās sakārtās ģimenes.
Tad var, jā, tas ir komplekss jautājums. Tātad attiecībā uz 7. Jautājumu, tātad vai Andris Pastars uztur citu priekšlikumu, vai mēs varam balsot par esošo virzību lēmumu projektu?
Mēs paliekam pie sava, par to, ka šie dzīvokļi, mums ir izdzīvošanas punkts, un tas nav sociālais dzīvokļi, es paliekam pie pārtiem, kas
Tad es lieku uz balsošanu esošu lēmu projektu. Jā, Andri? Šobrīd. Vai jūs virzīsiet savu? Tātad 7. Punkts ar diviem apakšpunktiem 7.1, 7.2. Tātad kas ir par to, lai rīkotu, tātad atkārtotu izsoli šiem dzīvokļiem ar samazinātu cenu par 50%, nosakot izsoles sākuma cenu attiecīgi 985 eiro dzīvokļiem Andrija Irtīša iela 83 un 1840 eiro dzīvokļiem Andrija Irtīša iela 85. Kas lūdzu par? Tātad Anita Brakovska par, Andris Lazdāns par, Initāns par, ka parī, vai tas tā ir par, Vienga Pokšāna par, Jāzaps Jūnāts par, Aigars Zīmils par, Raimons Rubīns par, Nedzirbi Krebnikova par, Alvis Pastars par, Pēteris Rožinskis par, Ārijas Lucāns par, kas pret, bet Andris Pastars, Maruta Pliuda, Juris Erts, lūdzu jūsu balsojums.
Juris Erts atturis.
Tātad, 12 deputātiem par, 2 pret, 1 atturoties, jautājums ir pieņemts, paldies. Un līdz ar to mēs pārējam pie sociālo izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumu. Turpmāk sēdi vadīja pārņemt Ivetas pārē.
Sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi, 8. punkts. par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Izskatot personas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 7 personām, ir pieņemts lēmums anulēt ziņas par 7 personām noteiktai adresē. Komitejā jautājuma balsojums bija 4, komitejas locekļi balsoja par, 1 atturējās. Piedāvāju deputātus balsot par lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu noteiktajā adresē. Kas, vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Tur bija komentārs, es lūkšu komitejas locekli no Ģeždu Kļevņikovu, viņi paskaidro šo situāciju. Viņi jau neatrod šeit, jā.
Tas nav prieļinot.
Nē,
nav. Jā, bet viņa vēl ar jums, viņam mēs neesam priesti par
to.
Nē, bet nu, jau bija šī, mums bija šī informācija, ka viņi jau faktiski arī dzīvo citā novadā, un viņi jau ir arī, tātad, arī jau kārto to skolu jautājumu, jo šeit jūs paši redzat, ka te ir šie skolāni. Jā, mēs to arī visu skaidrojām, bet paldies, Lauri, jā, par piebildi. Tā, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu? Visklātesošie deputāti par? Kas par?
Juris Acu.
Tātad Ārijas Vucāns par, Anita Brakovska par, Andris Lazdāns par, Ineta Anspoka par, Iveta Stare par, Ilga Pokšāne par, Jāzeps Ivanāts par, Aigars Zīmārs par, Raimonds Rubins par, Naģežda Hļebņikova par, Maruta Plivda par, Lauris Pastars par, Pēters Rožinskis par. Kas pret?
Juris Erts par.
Juris Erts par. Kas atturas? Andris Pastars atturas. Paldies. 9. jautājums. Lūkšu jūsu atļauju balsot vienlaicīgi gan par 9.1, 9.2, 9.4 un 9.5 jautājumiem visiem kopā. Tātad izskatot personas iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā mājā, tātad Ilzes ielā 16.5 un Ilzes ielā 16.6 priešmalē Kastuļņins pagasta Krāslavas novadā. Un komitejā vienbalsīgi tika nobalsots par jautājumu virzīšanu uz domas sēdi ar lēmumu projektu pagarināt ar personu noslēgto īres līgumu sociālajā, iepriekš nosauktajā sociālajā mājā no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. janvārī. Un attiecīgi tātad 9.2, arī tas pats termiņš, 9.4 un 9.5. Vai ir kādi jautājumi un iebildumi? Jautājumu iebildumu nav, lūdzu izteiksim savu viedokli ar balsojumu. Kas lūdzu par? Redzu, ka visi klātesošie deputāti ir par. Juris Erts.
Juris Erts lūdzu.
Juris Erts par nosauktējiem punktiem ir par, bet 9.3 tā kā nav punkta tāda tas ir komitejā izņemts ārā vai, vai? Tāpēc nav 9-3.
Jā, tas ir izņemts un tāpēc ir šādā veidā, tāpēc es arī nosaucu par 9-1, 9-2, 9-4 un 9-5.
Jā, es par.
Paldies. 9-6 un arī ar lūgumu skatīt 9-6 un 9-7. Šeit arī izskatot personas iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Un šeit tātad ir termiņš līdz 2022. Gada 29. Janvārim. Un runa ir par sociālajiem dzīvokļiem Preiļos. Tātad tas ir gan punktā 9.6, gan 9.7. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Nav. Komitejā jautājums tika skatīts vienbalsīgi. Tātad lūkšu jūsu balsojumu. Kas lūdzu par? No klātesošajiem deputātiem visi par. Juris Erts.
Lūdzu, Juri.
Juris Erts par.
Juris Erts par.
Paldies. Punkts 9.8. Izskatot personas iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Preiļu novada Līčos. Un tātad lēmuma projekts ir pagarināt ar personu noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 3 mēnešiem līdz 2021. Gada 29. Oktobrim. Komitejā lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumu nav. Lūdzu, izteiksim savu viedokli ar balsojumu. Kas lūdzu par? Visi klātesošie deputāti par. Juris Erts.
Lūdzu, Juri.
Juris Erts par.
Paldies. Desmitais punkts. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Izskatot personas iesniegumu par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību saskaņā ar likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 7. Panta 1. Daļu. Preiļu novada domas saistošajiem noteikumiem numur 2017/15 par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību 8. Panta 8.1, 8.2 punktiem. Ir sagatavots lēmuma projekts uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1, 2. Grupa. Komitejā jautājums tika skatīts vienbalsīgi. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Nav, paldies. Lūdzu, izteiksim savu viedokli ar balsojumu. Kas lūdzu par? Visi klātesošie deputāti. Jāza Pilanā. Jā. Visi klātesošie deputāti par. Juris Erts.
Juris Erts par.
Pret. Nav, atturas nav. Paldies. 11. Punkts. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu, izskatot personas 30. jūnija iesniegumu 2021. Gada par sociālā dzīvojamas platības piešķiršanu. Un komitejā ir sagatavots lēmuma projekts uzņemt personu rindā uz sociālo dzīvojamo platību, reģistrējot ar kartas numuru 2 un slēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu par dzīvokli Ezera ielā 3-13 Grāveros, Grāveru pagastā Krāslavas novadā ar sociālo dzīvokļu rindā reģistrētu personu uz 6 mēnešiem no 2021. Gada 1. Augusta līdz 2022. Gada 31. Janvārim. Komitejā jautājums tika lemts vienbalsīgi. Un vai ir kādi jautājumi vai iebildumi? Nav. Lūdzu izteikt savu viedokli ar balsojumu. Kas lūdzu par? Klātesošie deputāti par.
Juri, lūdzu, jūs balsojums?
Juri, sērts par.
Par.
Pret atturas nav. Paldies. Paldies komitejas jautājumi. šajā domas sēdē ir izskatīta. Paldies.
Paldies pārējiem pie attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumiem un vārds komitejas vadītājiem Mazepam.
Attīstības un infrastruktūras komiteja tātad visus pamat darba kārtības jautājumus ir izskatījusi komitejas sēdē un visi komitejas dalībnieki ir nobalsojuši par. Tātad 12.1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Jaunzemji Aglonas pagastā. Vai ir lūdzu jautājumi? Vai varam balsot par? Kas lūdzu? Paldies, vienbalsīgi.
Juris Erts lūdzu, jūs balsojums?
Juris Erts par.
Par. Jūs dzirdat, es varu neatkārtot.
Jā.
12.2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustējumam īpašumam Kairiši. Kas par lūdzu? Paldies, klātesoši ir vienbalsīgi.
Lūdzu, Juri.
Juri Sarts par.
12.3. Nekustamam īpašumam tīrumi. Balsojam, kas par lūdzu? Tātad klātesošie balso par, izņemot Marutas kundzi, par.
Lūdzu, Juri.
Juri Sērts par.
Ko lūdzu? Jā, lēmums pieņemts. Vienbalsīgi. Tātad. Tātad 13. Par nekustamā īpašuma atsvināšanu. Par nekustamā īpašuma kviešu nodošanu atsvināšanai. Balsojam, kas par lūdzu? Klātesošie vienbalsīgi. Lēmums pieņemts.
Juris Erts par.
13.2. Par nekustamā īpašumā landari nodošana atsvināšanai. Kas par lūdzu? Klātesošie balso vienbalsīgi.
Juris Erts arī par.
Tad lēmums pieņemts. 13.3. Par atsvināšanas procesa uzsākšanu pašvaldības nekustamam īpašumam Aglonas pagastā. Balsojam, kas par lūdzu? Klātesošie balso vienbalsīgi.
Juris Erts par.
Lēmums pieņemts. 14. Sījā balku koks iesniegums. Kas par lūdzu? Vienbalsīgi.
Juris Erts par.
Lēmums pieņemts. 14.2. Tātad, ja klātesošiem nav pretenzijas, vai mēs varētu balsot par visiem iesniegumiem kopīgi? Tātad 14.2. Jautājumu nav. 14.3. Četrpadsmit četri. Vēl ir jautājumi. Tātad 14.5. Tātad punktā 14.6. Lēmumprojektā trešajā punktā izņemam sadaļu, ja rindkopu piešķirt jaunu plānoto nosaukumu lietumnieki. Viens. To mēs izņemam. Četrpadsmit septiņi. Četrpadsmit astoņi. Piecpadsmit.
Par 14. punktu.
Atvainojos, nobalsosim par iesniegumiem. Kas parlūdzu? Klātesošie balso par.
Juris Ecs lūdzu jūsu balsojums.
Juris Ecs arī par.
Lēmums pieņemts. Kas parlūdzu? Klātesošie vienbalsīgi.
Lūdzu, Juris Ecs.
Juris Ecs par.
Lēmums pieņemts. Tātad 16. par zemes nomu. Balsojam, kas parlūdzu? Vienbalsīgi.
Lūdzu, Jurik.
Juris Ecs par.
Zemes nomā, tur cena nebija jānosaka, cik jāmaksā. Katrā mācīšu, kurā tas viss kopā.
ka nav jānorāda, ja?
Vai ir jautājumi vēl lūdzu?
Pagarināt, bet mūsu cilvēku nesamājums. Uz tiem pašiem pilnīgi nosacījumiem.
Vai vēl lūdzu jautājumi?
Mēs nebalsojam jau patatus.
Varam balsot kas par? Vienbalsīgi.
Lūdzu, Jūri, jūs balsojums?
Jūris Jārts par.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Par adreses mājiņu. Varam nobalsot, kas parlūdzu. Vienbalsīgi.
Jūris Jārts par.
Paldies, vienbalsīgi. 18. Par pašvaldības telpas daļas nodošanu apakšnomā. Minētāji saimnieciskās darbības veicējai. Iesniegumu izskatīšana. Vai ir jautājumi? Nav balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi.
Jūri, lūdzu.
Jūri, sēc par.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Punkts par izmaiņām pašvaldības autoceļu fonda padomes sastāvā. Jautājumu nav vara balsot par. Paldies, klātesošie vienbalsīgi.
Jūris Jārts par.
Lēmums pieņemts. 20. Punkts par pilnvarojumu. Vai varam balsot par? Lūdzu. Paldies, vienbalsīgi.
Jūris Jārts par.
Lēmums pieņemts. 21. Punkts par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. 21.1. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Aglonas iela 19.11. Reiļos reģistrāciju zemes grāmatā. Kas parlūdzu? Vienbalsīgi.
Jūris Jārts par.
Lēmums pieņemts. 21.2. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 4.4. Preiļos reģistrācija zemes grāmatā. Balsojam. Kas par? Klātesošie vienbalsīgi.
Jūris Jārts arī par.
Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Tātad par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Pilsielā 6.13. Preiļos reģistrācija zemes grāmatā. Balsojam par. Kas lūdzu? Vienbalsīgi.
Jūris Jārts par.
Lēmums pieņemts. Tātad papildu jautājumi.
Jā, tātad līdz ar to?
Līdz ar to šie jautājumi ir izskatīti.
Paldies, komitejas vadītājiem Jāzepam un pārējiem pie papildu jautājumiem. 22. Jautājums par aizņēmumu RF specifiskā atbalsta mērķa 9311 pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas otrās kārtas projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Kreiļu novadā projektā darbības īstenošana. Tātad lietas būtība ir tāda, ka tiek SAM 9311 ietvaros tiek šobrīd veiktas aktivitātes Jaunupes ielā 1 līči un Aglonas ielā 1A gan telpās, gan ārā. Tā infrastruktūras izveidošana, kā jūs redzat, kopējie darbi ir par summu 339,645,54 eiro. Darbi rit veiksmīgi. Šobrīd tātad par 282,487 eiro tie ir paveikti. Un lai pabeigtos darbus būdenus pabeigtu, lai uzsāktos pabeigtu, tātad papildus šobrīd ir nepieciešami 50,157 eiro, 83 eiro centi. Bet tā kā tie ir tādi būtiski un nozīmīgi projekti, tad arī došu vārdu attiecības daļas, tātad darbinicai Ingūnai Bartkevičai. Tuvāk pastāstīt par šiem aktivitātiem.
Šo apmēram, bet
tā būs bija jautājums.
Ei, man jautājums, vai darbī tagad pašlaik visi jau ir pabeigti, vai kaut kas ir vēl palicis?
Tā, līdžos ārkārt ir tāšu laukums ir pārdots eksploatācijā, un ir palicis tātad galvenās aizsamacā. Dienas aprūpas centrā pirmai daļai iet telpā šis eksploatācijai nodošanas termiņš 21. augusts. Praktiski darbi ir paveikti, bet kavējās mums inventarizācijas lieta. Viņa tiek gatavota. Zemes dienas ir bijis inventarizācijas jau bijis, un viss tur ir vienkārši tādā mums ir jāsaka, lai mēs varētu nodot eksploatācijai. Un arī infrastruktūras laukumi, gan stāvlaukums, gan aktivitāšu laukums, gan lapene, viņi ir nodot eksploatācijai, un viņi jau var izmantot. Un arī palikuši vairs tikai, nu, teiksim, samaksā tātad šos tik vēl noslēgumā. Nu, pats pat pēdējais rietējums.
Jautājām, tāpēc es atvaļinājām pirmo tehniju un pašvaldību vietu, uz mīnus varēju domājot 50 pietrūkst.
Uzskatu, ka nē.
Tas tā sadzirdēja tā.
Nē, uzskatu, ka nē, bet es vienkārši savālu, teiksim, uz februāru mēnesi, mums vēl nebija noslēgts šis tēmas sijāta līdums ar sijāta iksmaņu par līdžu un pārāk ir tāšu laukumu izbūvi, kas arī tā redzīja draktumī 45-50 tūkstoši. Un ņemot šo te kredītu, pirmā kredītu februārī, mēs šo te summu, kas bija pārāk ir tāšu laukumā praktiski, vēl nebija veikts iepirkums ar šo te summu, mēs nezinājām. Un sanāk tā, ka arī ņemot vērā to, ka šī te bija plānots, ka raitāk notiks šo te maksājumu, starposmu maksājumu, tā teikt, izskatīšanu un naudas posmas, teiksim, atskaitīšanu atpakaļ pašvaldībai. Un līdz ar to arī pēdējo avansu, ko es mēģināju ņemt arī pie cepa lāmiņu, un principā katram raidīju, teikšu, godīgi saistībā ar to, ka tātad 19. jūlijā tikai noslēgta šī te pirmošanās par termiņa paturinājumu un attiecīgi par naudas, teiksim, par grozījumiem, par budžeta kodiem, varētu tā teikt, un 23. jūlijā, tad, kad jums bija finanšu komiteja, šis te iesniegtais avansa maksājums, ko tad mēs lūdzām, lai mums iešķirt šo te avansu, un tikai bija tikai no raidījums no cerkalā puses, ar paskaidrojumu tādu, ka tur nav viņš papīru, bet būtisko paskaidrojumu, ka ar maksājumu iepasījumiem mēs jums, kā teikt, vēl to atgriežam atpakaļ šo te naudu. Līdz ar to uz doto mirkli kontā nav tik daudz līdzekļu, lai mēs varētu norimināties ar cilvēku.
Paldies, ziņa, tā ir būtu.
Nu, es aicinātu atbalstu šo lēmu,
paldies par komentāru. Tātad 22. punkts, tātad lemiņšā daļa, tad pirmais. Ņemtā izdevuma valsts kasē uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi SAM 9311 pakalpojumi, infrastruktūras attīstība, deinstitucionalizācija, plāna īstenošanas otrās kārtas projekta, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstību Preiļu novadā ietveros, nepieciešamo būdarbu izmaksu sekšanai par kopējo summu 50.657,83 eiro, tā ir skaitā PVN. Otrais, jums bija jautājums? Un otrais, aizdevuma pamats summas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2022. Gada novembra mēnesi. Aizņemuma atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Kas lūdzu par? Zālē visi vienbalsīgi par, lūdzu Juri, jūsu balsojums.
Juris ar par.
Lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies. 23. dienas kārtības jautājums par Preiļu pilsētas svētki. Tātad cienījumie deputāti, kā sanāksmes sākumā mūsu norādīja Marita Kļūda. Šajā jautājumā mums faktiski lemjošajā daļā pirmajā punktā tas nav ierakstīts, jo šis ir plašs, svarīgs un tūlīt tās pat mūsu novada dzīvi ietekmējošas jautājumas, kurā mēs nolēmām, ka šī formulējuma ir jāpiedalās visiem deputātiem, jo tas skar visus mūsu novada iedzīvotājus. Kā jūs redzējāt, ka mums no kultūras centra bija iesniegums par to, ka viņi vēlas, lai tieši novada doma izlem pēc kāda modeļa tiks rīkota šie svētki un tieši kādas aktivitātes būtībā tiks arī veiktas. Kā jūs redzat, ka tad svētki notiks no 20. augusta līdz 21. augustam un būs dažādas aktivitātes, kas galvenokārt notiks ārā. Un atsevišķi ir izdalīts šis viens centrālais pasākums vakara koncerts 21. augustā, kas notiks Estrādē. Faktiski par to šobrīd mums arī būtu jāizlēm un jānobalso, kādā formātā mēs to rīkosim un kādā veidā tad kultūras centrs organizēs un nodrošinās tā norisi. Tātad, kā jūs saprotat, šobrīd valstī, izejot no 366. Ministru kabineta noteikumiem, darbojas tātad drošības pasākumi un ir iespēja divi modeļi. Viens no modeļiem paredz, ka pasākumā piedalās tikai imunizētas un izslimojušas personas. Otrs paredz, ka tajā var piedalīties arī personas, kuras uzrāda tātad derīgus, negatīvus COVID testa certifikātus. Lūdzu jūsu viedokli par to, kā mēs šogad darīsim, kā mēs organizēsim šos pasākumus. Lūdzu, vārds vietās tāriem.
Sociālo izglītības un kultūras komitejā mums bija tāda notika viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Un tanī brīdī tas mums kopējais viedoklis bija par to, lai tiktu piedāvāt iespēju maksimāli daudziem cilvēkiem. Un te bija jautājums par šo dalīšanu zaļajā un dzeltenajā zonā, kur būtu tātad zaļā zona ar sertifikātiem, dzeltenā dota iespēja, teiksim, ar testiem, un tad vēl papildus, kas ir arī paredzēts svētku budžetā, cik es zinu, ekrāns, un kur var vienkārši arī, nu tad, kā saka, tur parka teritorijās vērot ekrānā šo koncertu. Tā kā, nu, tanī brīdī mūsu tāds kopējais viedoklis bija par to, lai būtu, nu, maksimāli visiem piedāvāts, jo tie ir pilsētas svētki, tas ir, nu, tas ir visām, kā saka, vecumu grupām un tiešām, lai cilvēkiem ir izvēle. Protams, šobrīd mēs dzirdam, kaut vai Rēzeknes svētki, viņi šos koncertus rīko ezerā, tur piedāvājot ar laivām braukt, bet, nu, es personīgi domāju, ka varbūt seniori uz kaut ko tādu, nu, neatļausies, nedarīs, tā kā mans viedoklis personīgais joprojām ir tāds pats, kad vienkārši dot visas šīs iespējas, protams, arī saprotot, teiksim, kultūras centram šīs papildu, nu, jāsaka, teiksim, rūpes un plānošanu, visu to loģistiku, visu šīs organizatoriskās lietas, nu, tāds ir mans personīgais viedoklis. Šodien nevar pateikt, kā komitejas locekļi šodien domā.
Man nav vai viens viedoklis arī piekrīt.
Lūdzu, pāris vēl tā kādā.
Thank you.
tomēr piekrītu arī iepriekš teiktām, ka jādod noteikti visiem šī iespēja arī tiem, kuriem ir nevis negatīvs Covid tests, bet vai vajag dalīt par šīm zonām un vai tā nebūs kaut kāda prasība, ka jābūt. Jā. Jā, bet, nu, jā, bet šeit jau, protams, ir attieksmes jautājums. Es te nesen biju vienā pasākumā Latvijā, un tur neviens ne testus jautāja, neko, un pilnīgi, manuprāt, tur varēja apliklēt pilnīgi visi, kas vien to gribēja darīt.
Jā, ja drīkst nelielu ratu.
Arī piesēdvietas, bet cietvietas bija tukšas.
Ja drīkst nelielu repliku šai sakarā, jā, mums pilsētā 25. Jūlijā notika futbola spēle, kurā, principā, pēc noteikumiem arī bija jābūt pārbaudot certifikātus. Un tā kā viens kungs uzskatīja, ka šī procedūra netika pienācīga veikta, tad Preiļa Novada domē saņemt sūdzību, ņemot vērā, ka mūsu svētki būs pēc apjoma nesalīdzināmi lielāks pasākums. Tātad tātad uzdevums ir nodrošināt ministra kabineta šo 306. Noteikumu izpildi. Un tātad mēs šobrīd faktiski, es saprotu, ka citu viedokļu pagaidām šeit nav, mēs tad faktiski rīkosim dalīto pasākumu, kad koncerta laikā mūsu sirsēdvietas tiks atdalītas divās zonās. Tātad zaļajā zonā ies imunizētie un izslimojušie un neierobežotā skaitā un varēs tur iekļūt un pārvietoties. Savukārt, tas, kas būs izaicinājums, tad vienā no mūsu estrādes daļām tad būs jānorobežo dzeltenā zona priekš personām ar šiem derīgajiem Covid testiem. Un arī jāparūpējas par to, lai arī tur tiktu ievēlot šī 2 metru distance. Tas būs, protams, izaicinājums, bet nu, šie svētki mums ir vienīgais lielākais pārkāpums pasākums pa vasaru. Nu, būsim iecietīgi pret mūsu iedzīvotājiem, tātad dosim iespēju visiem piedalīties svētkos. Un, protams, sagaidīsim arī, ka arī viņi pretī, ar izpratni attieksies arī pret šo prasību ievērot noteikumus, arī turpmāk arī apsvērs iespēju tomēr par vakcināciju. Tātad, man tad ir, ja mums citu priekšlikumu nav, tad man ir priekšlikums noformulēt mūsu lēmumu projektu. Tā, pirmkārt, tā kā iesniegumā bija minēts, ka mēs varam arī nepiekrist, tad piekrist, pirmais tad piekrist, ka svētku laikā vispār notiek koncerti. Otrais, tad nodrošināt klātienes apmeklējumu personām ar Covid certifikātiem un papildus atsevišķā sektorā personām ar derīgu negatīvu Covid testu. Un atbildīgais par lēmumu izpildi Preiļa Novada kultūras centrs. Kas lūdzu par? Jā, protams, lūdzu.
Ir, jā, es arī svētku sakarā jau gribēju pajautāt. Jā, vajadzētu.
Tātad vēlreiz...
Mani dzirdē.
Jā, klausāmies.
Esošais lēmuma projekts nu, parads, ka svētkos varētu piedalīties gan tie, kas ir šo certifikātu, gan tie, kas ir bez. Es tikai domāju, kā tas tiks kontrolēts. Vai teiksim, šis jautājums ir runāts ar pašvaldības policiju, un vai to jādara pašvaldības policija, vai arī tas ir... Policijas,
nu, tā kā, policija. Šeit vajadzēs tātad šo informatīvo darbu veikt, tātad, cik es saprotu, pēc plāna bija paredzēts, ka no Latvenergo puses, no kreisās estrādes puses ieeja būs šiem dzeltenajā sektorā, un savukārt no augšas ieeja būs zaļajā sektorā, kurš atradīsies labajā, tātad estrādes pusē. Jā, nu, protams, ka būs jāiesaistā, es pieļauju, ka papildus spēki, lai kontrolētu situāciju, bet tieši kā to darīt, tātad to, lai vada kultūras centra darbinieki, un mēs tātad vajadzīgos resursus centīsimies arī sagādāt.
Un vai kultūras centram bija viedoklis par svētu organizēšanu, ja arī šis jautājums nu, tiek piedāvāts deputāta izlūkšanā?
Nu, ja mēs tā sakām, tad tas bija tāds diezgan kategorisks uzstādījums, ka tikai un vienīgi novada domē šis jautājums būtu jāizskata. Viņi paši neuzņemās atbildību par to.
Nu, bet tad jau mums to pasākumu jāorganizē pilnīgi loģiski atbilstoši ministru kabineta noteikumiem un atbilstoši epidemioloģiskai situācijai tur bez variantiem. Ja teiksim, mūsu lēmums nepārkrāpj šo te noteikumu normas, tad kāpēc, lai mēs nerīkotu šos pasākumus?
Nu jā, tāpēc arī šāds lēmuma projekts šobrīd nu, tā kā tiek piedāvāts balsojumam.
Un viņš tur nav pretrunā ar MK noteikumiem, vai ne? Nu, noteikti, ka nav.
Nu, precizējuši, ka tātad šajā dzeltenajā sektorā varēs atrasties līdz 1000 apmeklētājiem, kuriem tā skaitā arī būs jāievēro 2 metru distancē un jāatrodas norādītajās vietās. Jā.
Bet vai tad nebūtu pareizi lēmums, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem rīkot novada priekš pilsētas svētkus un viss? Neko detalizētāk nepieņemot. Nē, nu, šī ievērojot šo situāciju, jā. Tātad rīkots ievērojot attiecīgi ministru kabineta noteikumu prasības.
Konkrēti, jā, nav gan kādas kategorijas.
Jā. Tieši tā.
Nu,
nu, manuprāt, tas, ka mēs atbilstoši ministru kabineta noteikumiem darbojamies, tas tikai pats par sevi saprotams. Mēs precizējam varbūt to, ka nu, mēs sadalām sektoros.
Jo kultūras centrs arī to lūdza, bet kā tie modernies?
Tā lūdzo Andris Marijos.
Es
arī
varu pateikt, ka kultūras centrā arī tās, tas būtu darbūt. Es varu pateikt, ka mums arī jāsadala un jau savu iedzīvotāju, ka tieši pēc minētajiem stingrākiem noteikti būs tieši aizstrādē, kur būs koncerts. Jāsadala, ka saprot, ka dienā pārkārtu nobija karāda pasāvīgi, tur nebūs tāda pārbauda dokumenta nespārējās. Tas ir jāsadala iedzīvotāju, ka jūtos brīd, ka tieši koncerta laikā būs tieši aizstrādē, būs tas sadalījums.
Nu jā, tur arī runāju par šo informācijas, tiešām jau laicību.
Jā,
jā, protams. Nu, kultūras centrā strādā gan kompetenti darbinieki, es domāju, ka tiks ar šo situāciju gan. Nu, tur ir tie dalījums, tur ir 12 gadu un vēl, bet tāpēc, nu, tas ir arī kultūras centram, faktiski tas ir viņu uzdevums, lai viņi tad tiešām šo visu arī
šobrīd tiek plānots,
skaidro.
Tad šeit tiek plānots, tātad, ka tiks izvietots liels ekrāns pa labi šajā pļavā, jā, izmaksas ir diezgan lielas, bet mēs uz to ejam, jo tātad vadītājs apgalvoja, ka budžets viņam to atļauj. Tiešām mēs šobrīd tātad izdarīsim visu iespējumu mūsu iedzīvotāju labā, lai šī svētki noritētu nu, tādā labā atmosfērā, lai nebūtu pretrunu jau ejot iekšā restaurantā. Ja? Tātad
es biju no... Ja trīkst vēl viens jautājums.
Jā.
Es nezinu, vai varbūt komitejā tas jautājums tika apspriests, bet... Es saprotu, ka pasākumi un svētki notiek arī nu, pagastu teritorijās, citās, nu, tas, kas arī pievienojušies, vai mums būtu jāpieņem arī noteikumi, jeb lēmums, nu, kā mēs šajās vietās organizējam, vai šis ir tikai konkrēti par prēļiem, jeb vispār par svētki novadu.
Nu, jā, tad, kad bija tāda šī kultūras nozares kopsapulce, tad nonāca līdz lēmumam, ka Riebiņa savus svētkus rīkos, organizēs un darbosies, izejot no arī saviem ieplānotēm visiem pasākumu plāna. Arī Aglonas novads pašās augusta beigās plāno savus pasākumus. Tātad tieši par organizāciju došu vārdu ilgāk pokšanai, kā Riebiņa plāno to darīt.
Jā, mēs arī plānojam, ievērojot ministru kabineta noteikumus, organizēt savu nu, svētku lielāko koncertu, arī izmantojot šo modeli, kad uz svētkiem ir aicināti gan vakcinētie iedzīvotāji pārslimojušie, gan arī uzrādot negatīvu testa rezultātu. Un, protams, norisināsies arī norises, kas, kurām nav nepieciešami šie sertifikāti, un šīs norises būs autorolīs, kas norisināsies jaunajā novada teritorijā. Arī visus mīļi gaidam piedalīties, un dažādi citi notikumi. Bet arī izskatām visas iespējas, lai dažādotu programmu, lai nu, pēc iespējas vairāk cilvēku varētu apmeklēt pasākumus. Jā, un Sīļukalna pagastā jau notika pagastas svētki no pats.
Jā, gribu papildināt, tad mums ir jāinformē iedzīvotāji par to, ka pirmkārt ar 1. augustu visi testi būs maksas pakalpojums, par kuru maksās pati persona. Un otrkārt, ka viņiem ir ļoti rūpīgi jāieplāno, kādā veidā viņi tieši nodos šos testus, jo ir jāsaprot to, ka visdrīzāk izveidosies rindas, jo testu darbības laiks ir no 48 līdz 6 stundām. Viņiem tad pašiem pastāvīgi jāieplāno, kādā veidā viņi sagādās sev šos testa rezultātus. Labi, paldies par diskusiju. Tātad es jau biju noformulējis lemjošo daļu, kas tad lūdzu par. Tātad zālē vienbalsīgi par, Juri Lūdu.
Jā, par svētkiem.
Tātad vienbalsīgi pieņems lēmums par Tavīgu pilsētu svētku rīkošanas modeli. Paldies. Tātad 24. Jautājums ir par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amata sarakstos. Tātad, kāda ir šo izmaiņu būtība? Kā redzat, tātad visos mūsu pievienoto teritoriju pārvaldēs tiek izslēgts izpildirektora štata vienība no sarakstiem. Tālāk, sakarā to, ka Aglonas pagasta pārvaldes administrācija un pagasts tiek sadalīts turpmāk starp diviem novadiem, starp Preiļu un Krāslavas novadu, tad viņi nākuši arī ar pašai savu iniciatīvu par šādu, teiksim, štatu izmaiņām, kādas jūs redzat pielikumus. Tātad termiņi atšķirās, kā jūs redzat, ar to, ka ar 1. augustu mēs likvidējam jurista vietu Aglonā, jo Inta Klinžana ir piekritusi tātad turpināt tādu Preiļu novada pārvaldē un šeit strādās pa juristu Preiļos. Tālāk iet virkne šo izmaiņu attiecībā uz IT centru, kur mēs izslēdzam no amata sarakstiem 4 štata vienības un iekļaujam amata sarakstā tātad jaunas IT daļas tātad štatu vietas, kuras arī ir atainotas tabulā. Kā jūs redzat, mums, tiksim, IT nodaļā šobrīd pieaugs darba alga. Vēlreiz atkārtošos, ka darba tirgus apstākļi, kā arī vajadzība nodrošināt kvalificētu speciālistu, teiksim, klātesamību šeit domē. Tātad novedusi mums pie tāda lēmuma, ka mēs, nu, lūk, jūs redzamās, tātad algas turpmāk esam paredzējuši maksāt IT daļas darbiniekiem. Lūdzu, kādi būs jautājumi? Lūdzu. Jā, tās ir plāns. Vēlreiz, Lūdzu, jautājumi būtu?
Bet
novacīt pārstis krietni. Ja drīkst, varbūt tās komentāri.
Juri Mērtam šeit ir komentārs. Lūdzu.
Lūdzu. Varbūt tās, jā, varbūt tās esoši deputāti vairāki. Lielākā daļa varbūt nebija līdz galam iepazinosies ar to, kā tā tiek veidotas IT centra budžets un vispār. Kādas funkcijas nodrošina novada IT centrs, un tas jautājums, ko uzdeva Dzežda Kļebinko, ir par to, ka IT centrs bija tātad savā budžetā, par cik bija atsevišķis budžets, ieplānojis gan visus pakalpojumus informācijas tehnoloģiju, gan tehnikas vienību iegādes centralizētās un pēc tam sadalot pa iestādēm. No iepirkuma un programmatūru un daudz ko citu. Saka, arī viss teiksim, bija tā kā, nu, viss, kas attiecas uz informāciju tehnoloģiem, bija iekļauts konsolidēts uz vienu budžetu. Veicot šobrīd uz septembri šādu veidu izmaiņas, nav īsti saprotams, kas notiek ar šo budžetu un kā tad tās iestādes, kurām bija paredzētas tehnikas vienības, kā tad tagad notiks tā iegāde, tad tā turpināsies tā kā, nu, no IT daļas, tad kā to budžetu pārņem IT daļa tālāk un atbilstoši veids tās budžetā paredzētos darbus un iepirkumus, nu, tā kā līdz gada beigām vai kā, nu, šis ir tas jautājums, kas, nu, arī nebija, laikam, pārādāts, man nebija necprasījis.
Nu, pirmkārt, augusta mēnesī, kā redzat, mums pagaidām viss tā kā paliek, jā?
Jā.
Attiecīgi, protams, pēc savu plānu arī darbosieties.
Nevarēm
pēc tam, pēc 1. septembra, kā tas notiks?
Nu, pēc 1. septembra, tad, kad mēs, jūsu budžets ir paredzētājs, protams, jums paliks jūsu, kā saka, rīcībā, plus, Juri, kā mēs...
Tā kā uz IT daļa, jā?
Nu, jā, nu, kā mēs arī strādājam, Juri, nu, jūs redzējāt, ka mums ir tātad šīs prezentācijas no firmām, ar kurām mums tā kā turpmāk ir jāstrādā pie šiem datu centru izveidēm un pārējā. Un, manuprāt, mēs pagaidām sekmīgi virzāmies šai virzienā, lai šo dotāciju apgūtu. Iespējams izdevīgākajā veidā arī vēl mēs dabūtu, tieksim, ietaupītu līdzekļus, lai vēl kādas iekārtas iegādātu. Un tad, kad mums būs, nu, redzams, kas būs jaunais vadītājs, tad viņa vadībā es pieļauju, ka mēs, nu, sekmīgi turpināsim strādāt.
Respektīvi, tas budžets, kas bija saplānots līdz gada beigām, viņš arī, nu, tā kā iestādes varbūt drošas, ka viņas arī tos plānotos tās plānotās iegādes tiks veiktas. Nu, tādās.
Nu, šeit nav plānotas kaut kāds rekorēgām zīmumi komentārs, bet nezinu, kāpēc domāt, ka ja, nu, budžets ir budžets, tas ir apstiprināts.
Nu, nu par to arī bija jautājums.
Man ir jautājums, vai mēs tagad nerīkosimies pretlikumīgi, kamēr nav apstiprināti grozījumi Preiļu novada pašvaldības samaksas nolikumā, apstiprinot šo punktu un balstoties uz nolikumu, kurš vēl nav apstiprināts pašlaik.
Nu jā, es varu atlūzot, tas var būt arguments.
Bet neatbilst procentuālais sadalījums neatbilst.
Nē, tātad būtu skaršīt, kas ir darbs samaksas nolikumā, procentuālais sadalījums netiek mainīts, tieksim, tā procentu piemērot daudz priekšsādātājiem.
Bet tās ir izmaiņas, bet tās ir izmaiņas.
Tad ir piedāvājums pasūtas jums par darbs samaksas nolikumā.
tikai šeit tādu brīdzi. Ako atšķiras IT centrus no IT daļas? Kāds rašķīja?
Juridiskais status.
Tāds. Nu, konkrēti, juridiskais status.
Tātad, nu, lai saprastu, teiksim, uzsiet no grāmatu vadības vietu, teiksim, tātad dators, teiksim, iegādājās IT centrus. Uz IT centru, teiksim, kas nav veiksmīgs, tā kā visi mērķis tiek nodots lietošanā, teiksim, konkrētā iestādē. Pēc nodomē, teiksim, tātad mums ir juridiskā dēļa, teiksim, mums ir grāmatu vadības dēļa, teiksim, līdzīgi, teiksim, mums būs IT dēļa. Tas IT centrus, teiksim, kādreiz tā, tikai tāpēc, ka, teiksim, to prasē, viens ir vajadz realizēt.
Labi, tātad šobrīd mums vajag noformulēt mūsu rīcību šo deputātes Maritas Kļūdes repliku, kādā veidā mēs rīkosimies. Juristiem ir kāda priekšlikuma? Termiņu šeit lūdzu jau vienu ieliekam.
Jūs tik jābalso mums par?
Tā. Kādā veidā noformulēsim šobrīd šo situāciju? Tātad, cienījumi deputāti, šobrīd, lai ieviestu precīzu lēmu projektu secību, es lūdzu, tātad, kā nākamo jautājumu izskatīt jautājumu par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības samaksas nolikumā. Kas lūdzu ir par to, lai mēs to darītu?
Mainīt par darba kārtības maiņu.
Tātad mēs viņu lūdzu, tātad 27. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības samaksas nolikumā samainīt uz 24. No kārtības punktu. Kas lūdzu par? Tātad zālē visi vienbalsīgi par, lūdzu, Jurim Ertem palsojums.
Juris Erts par.
Juris Erts par, paldies cienījumi deputāti par sapratni. Tātad nākamais dienas kārtības punkts mums ir par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības samaksas nolikumā. Tātad pielikumā jums ir norādīti šie grozījumi. Un ir priekšlikums tātad apstiprināt grozījumus Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra darba samaksas nolikumā saskaņā ar pielikumu. Un šo lēmumu var pasūdzēt administratīvajā rajona tiesā Rēzekne atbrīvošanas alienās 18. vienu mēnešu laikā no spēkā stāšanās dienas.
Drīkstat jautājumu?
Lūdzu.
Varbūt par pāris vārdas būtiskākajām izmaiņām, kas skar kopš pagājušā, ne pagājušās sēdes apstiprināt.
Jā, jo nebija vecājas nolikums atsūtīts, un līdz ar to nevarēja salīdzināt, kādas ir šīs izmaiņas, un tāpēc vai var detalizēt izstāstīt, kas tiek mainīts un kas tiek atstāts.
Pagājušajā domas sēdē, ka tika izskatīti grozījumi nolikumā, tātad atsūtinājām šis sekojošus grozījumus, tātad ieviestām priekšsēdētā otrā vietnieka amatu un noteicām tātad amata algu un pārējās sociālās garantijas. Šajā domas sēdē mēs izskatām jautājumu par to, ka piemērojam darba samaksas nolikumu atbilstoši mūsu pašvaldības nolikumam, tātad un arī grožam apmaksājamo stundu skaitu gadā komisijām sakarā ar komisiju nostumu.
Konkrēti, cik stundas uz cik mainās?
Tātad pietiekumu komisijām no 830 līdz 900 stundām, medību koordinācijas komisijai no 20 stundām uz 10 stundām un starpinstitucionālās sadarbības komisijai no 50 stundām uz 30
stundām.
4 divi punktā tiek noteikts, ka tātad pašvaldības administrācija darbiņa pamatalga piesaistas procents ir priekšsēdētā mēneša amatalgai nevis
izpildu. Tas vienkārši jānotiek šnokst ir.
Nē,
tas ir jau būs jālāko, vai nu tas ir punkts 4, 2 vai punkts 9, 3.
Nē, nu 9.3 punktu šādā redakcijā, 9.3 punktu
šādā redakcijā. Jā, precīzēm, šobrīd nav līdzi samaksas nolikumā, bet, nu, redakcija paliek tāda pati, kāda viņi ir izteikti šajā
primārā. Nē, pareizi ir jābūt tāda izteikti nolikuma 9.3 punktu šādā redakcijā, preļu nolika pašvaldības administrācijas darbinieku un amatalgas piesaistas procents priekšsēdētāja mēneša amatalgā ir šādās robežās. 4.2 nevajag. 9.3 jā, ir nolikuma 9.3 punktā.
Tad
9.3 jābūt, jā. Nu jā. Jā, jā, tieši tā. Tad 9.3 jābūt, jā. Vai ir jautājums, vai ir korekti, ka tagad praktiski lēmēja vara un izpildu vara tiek sajauktas kopā, jo iepriekš tad attiecīgi pašvaldības darbinieki bija piesaistīti izpildu direktoru atalgojumu, un tagad viņi tiek piesaistīti pašvaldības tad vadītāju atalgojumu. Vai tas arī ir juridiski korekti? Vai mēs nejaucam? Mēs nepārkāpjam un nejaucam lēmē varu ar izpildu varu kopā.
Nu, tā kā juristi šos lēmu projektus ir virzījuši, tad es pieļauju, ka tur viss ir kārtība.
Es pieļauju, ka nē.
Labi, vai lūdzu ir vēl kādi jautājumi? Tātad, vēlreiz. Tātad, kas lūdzu ir par to, lai apstiprinātu grozījumu spreju nodu pašvaldības samaksas nolikumā, lūdzu balsot. Tā, Anita Brukovska par Andris Lazdāts par, Inga Tārns Paka par, Ivata Stāri par, Lunga Pakšāna par, Jāzeps Ivanāts par, Aigars Zīmenis par, Raimunds Lubiens par, Nadzežda Kļebrikova par, Kauris Pastars par, un Lietuvis Režinskis par, Ārijas Lucāns par, kas pret, Andris Pastārs pret, Norita Grība pret, Jūris Sērts, lūdzu jūsu balsojums.
Jūris Sērts atturās.
Jūris Sērts atturās, tātad 12 deputātiem balsojumi par diviem pret vienam atturoties. Šis lēmums ir pieņemts. Piektais darba kārtības punkts ir par Preiļu novada domes lēmumu protokols numur 10, otrais paragrafs, kurš tika pieņemts 11. jūnijā, precizēšana. Tad šī gada 28. jūlijā Maruta Plilde iesniegusi savu iesniegumu, kurā ir precizējusi tātad viņa saturu un balstoties uz to šobrīd mums ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz piešķirt domes priekšsēdētāja Marutai Plildai apmaksātu papildu atvaļinājumu 5 darba dienas.
Bet
mēs tagad skatām 25. punktu.
Jā, pēc tam secīgo.
Jā.
20.
Tātad, vēlreiz, lēmu projekts pārliec piešķirt domes priekšsēdātāju, Marutai Plildai apmaksātu papildu atvaļinājumu 5 darba dienas un ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāru nedēļu. Un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no pamata algas. Vai ir lūdzu kādu jautājumu?
Īsti
nesaprotu
par tiem precizējumiem,
kas tur bija tāds nebija pareizs iesniegums, lai būtu pilnīgi. Vai
citā
redakcijā? Jā, nu šeit ir tad precizēts no tā, ka ir divas daļas, kas sastāv no papildu atvaļinājuma, uz to, ka viena daļa sastāv no papildu atvaļinājuma un otra uz ikgadēju atvaļinājumu. Nu, ņemot vērā, teiksim, tos lodzi, kas ir vadītājiem un aizņemtību, es saprotu, kādā veidā tāda krūda varēja rasties un aicinu tātad balsot par šo lēmu projektu, kādā veidā viņš šobrīd tiek virzīts, kā to esi komunicēt. Kas lūdzu par? Tātad Marta Kļūda nepiedalās, pārējie deputāti par, Jūras Arts, lūdzu jūsu balsojums.
Jūras Arts par.
Tātad 14 deputātiem par, vienam nepiedalāties lēmums pieņemts. Un šobrīd, tātad 27. dienas kārtības jautājums mums ir.
26.
Apiedarē, 26. ir par zemes nomas tiesību novēršanu. Tātad, tā kā ienāk nepārtraukti dažādi dokumenti, mēs virzām to, kā papildu jautājumu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut nodot nomas tiesības uz trim zemes vienībām. Kad es te numurus jūs redzat? Un tātad ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Un civildikums paredz, ka pats nomnieks ar savu nomāto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja noteikti piekrišanu. Līdz ar to man ir priekšlikums nobalsot par to, ka atļaut fiziskai personai nodot tātad nomas tiesības uz zemes vienībām Galēnu pagastā uz laiku līdz 2026. gada 17. maijā. Kas lūdzu par? Tātad zālē par visi. Jūras Arts lūdzu.
Jūras Arts par.
Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Un tad beidzot 27. Dienas kārtības punkts ir par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos. Tātad, tā kā šo jautājumu mēs esam izrunājuši, tad lūdzu balsot, kas ir par šīm izmaiņām. Tad Anita Brukovska par, Andris Lazdāls par, tā Anspaka par, Iveta Stāre par, Ilga Pukšāna par, Jāzaps Jūnāts par, Raigars Zīvāls par, Raimons Rubīns par, Nedzirta Kļemnikovi par, Vārus Pastārs par, Pēteris Režinskas par, Ārijas Vilcāns par, kas pret?
Tā, es esmu pret IT centra praktiski likvidēšanu, tātad jābija vēlme mainīt IT centra vadītāju un no citus amatus to vajadzēja izdarīt, bet šo iestādi nevajadzēja likvidēt. Un es domāju, ka sarunājoties jūs to kompromisu arī varējāt rast. Un tā kā nu, šajā gadījumā es balsoju pret tikai tāpēc, ka tiek nu, nu, šādā veidā nevarēs lēmums pieņemt. Paldies.
Tad Mauru kļūdēja pret Andris Pastars.
Atturās.
Andris Pastars atturās un lūdzu Juris Erc.
Juris Erc nepiedalās balsojumā.
Tātad 12 deputātiem par, viens atturās, viens pret un viens Juris Erc nepiedalās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Tātad 28. dienas kārtības punkts par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad izskatot fiziskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai un zemes vienības daļai. Tātad ir priekšlikums no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76740201224 veidojumai zemes vienības daļā 04 platībā saskaņā ar pielikumu noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1003 otrais visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76740201224 noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kurus būs redzat, tātad tie ir 0101 un 1003. Tātad vai ir kādi jautājumi? Tad būtu balsot. Kas par? Tad zālē visi vienbalsīgi par. Juris Erc lūdzu jūs.
Juris Erc par.
Tad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Un 29. Dienas kārtības jautājums ir par Latgales plānošanas reģionu pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci. Tātad šobrīd mums ir nepieciešams izvirzīt vienu no deputātiem darbam Latgales plānošanas reģionu attīstības padomē. Un man projekts pārēc virzīt Preiļu novada domas priekšsēdētāju Āri Lucānu darbam Latgales plānošanas reģionu attīstības padomē. Kas būtu par?
Man, es atvainojos, man ir priekšlikums. Jā. Es zinu, ko nozīmē darbs Latgales plānošanas reģionu attīstības padomē. Un noteikti šeit ir ļoti daudzas iespējas, kuras ir jāizmanto un jāseko līdzi. Un sakarā ar to, ka Preiļu novads ir kļuvis lielāks, es domāju, ka Preiļu novada domes priekšsēdētājiem tā varētu būt ļoti liela noslodze papildus. Un tāpēc ir pašvaldības daudzas, kas tā arī rīkojas. Un es domāju, ka mans priekšlikums ir, te varētu virzīt Pētera Žinski, jo viņam ir ļoti liela pieredze šajā darbā. Un arī pašvaldība attiecīgi varētu izmantot lielākas iespējas un vairāk sekot notikumiem, kas tur arī notiek.
Tātad mums šobrīd ir divi priekšlikumi, un par pirmo mēs balsojam par priekšlikumu, ko virza Marta Pieda. Tātad kas ir? Nu, šobrīd mums ir divi vietnieki, atbildības jomas ir sadalītas, vietniekiem ir arī paraksta tiesības un visas pārējās pilnvaras. Es no savas puses saprotu atbildību, kādā būs, tas arī šajā, teiksim, pārstāvniecības jomā. Pēc novada nolikuma arī tieši pārstāvniecības joma ir viena no tām, kas tiek deleģēta priekšsēdētājiem. uzsākšu darbu, ja uzskatīšu, ka labāk ir deleģēt kādu citu no mūsu deputātiem, tad pats arī to inicēšu. Paldies par priekšlikumiem. Tātad tā kā sakarā to, ka Žinska kungs noņēma savu kandidatūru, aicinu balsot, kas ir par to, lai virzītu lēmumu projektā paredzēto lēmumu, to, ka tev no domas priekšsēdētājs Ādis Lucāns tiek virzīts darbam Labvēlas plānošanas reģiona attīstības padomē. Kas lūdzu par? Tātad zālē visi par, paldies. Juris Sērts, lūdzu jūsu balsojums.
Juris Sērts par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to mūsu domas sēdes darba kārtība ir noslēgusies, un es pasludinu domas sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu.